Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Днес смятаме да си изпълним обещанието, което ви дадохме миналата сряда. Да довършим важната тема за възпитанието на децата в периода на юношеството. Тези от вас, които са слушали предаването ни тогава, може би помнят, че това е най-стресовият период, както за родителите, така и за децата. Много често в старанието си да предпазят своите деца от грешки, родителите изпадат в крайности или използват съвсем погрешни методи.
Нека в началото ви припомня кои са трите основни стълба, върху които стъпва истинското възпитание през този период. Те са записани в Притчи 1 глава, 7 до 14 стихове. Страх от Господа, вслушване в съветите на родителите и избягване на нечестивите. Звучи много лесно и логично, но на практика се оказва, че целият свят, цялата съвременна култура работят за събарянето на тези стълбове.
Страхът от Господа не звучи модерно, разбира се погрешно и масово се пренебрегва не само от юношите, но което е по-страшно и от техните родители. Днес ще продължим с тази важна тема, скъпи приятели. Очакваме и вие да добавите своите размисли и опит към нея. Можете да го направите на познатите адреси. Пощенския. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. И електрония. awr.bg@abv.bg. Останете с нас.
Страхът от Господа се учи с търпение, постоянство и най-вече с личен пример от страна на родителите. Често най-въздействащият урок в тази област е споделянето на личния опит с децата. Чуйте разказа на един баща, пастор и писател за работата с собствените му деца.
Всичките ни деца бяха тинейджери, когато аз започнах да уча за докторска степен в Уестминстърската богословска семинария. Бях пастор на църква и веднъж седмично посещавах лекции. Часовете ми бяха в четвъртък. Всяка сряда вечер стоях до късно през нощта. Веднъж през нощта, срещу четвъртък, към 2 часа, аз драсках усилено своите съчинения. Жена ми, прикована към пишещата машина, слагаше в ред моите дръсканици. Изведнъж се замислих над това, което правих. Лишавах и двама ни от сън. Моята търпелива съпруга работеше по цяла нощ. На сутринта, понеже беше учителка, щеше да се изправи в класната стая пълна с мълчугани. Щеше да е изтощена, а пък аз щях да се изложа на риск, като шофирам до Филаделфия. Трябваше да се запитам, защо върших всичко това? Бях ли убеден, че Бог искаше да лишавам от сън себе си и жена ми? Уверен ли бях, че Божията истина и правдивост изисква от мен да работя през нощта? Не. Аз се ръководих от страха си не от Господа, а от хората. Исках професорите да ме смятат за способен и надарен пастир. Страхувах се от тяхното неодобрение. Жадувах за добрата им оценка. Своята гордост и страх от хората, аз избирах делата на човекоугодния, а не на богоугодния човек. Унази нощ се молих. Изповядах греховете си пред жена ми и пред Бога. Покаях се, че съм живял в страх от хора. Като споделих това преживяване със своите тинейджери, се появиха много полезни възможности за разговори. В моите решения те виждаха и свои грешки. Успяха да видят как са бъркали по същия начин. Освен това, можеха да видят как страхът от Господа освобождава.
Честно казано, ужасявам се от скептичното отношение на някои хора към това да помогнем на тинейджерите да разберат значението на страха от Господа. Твърде често се приема, че младите хора не могат да бъдат водени от богоугодни мотиви.
Не съм сигурен, кое създава по-голямо недоверие. Фактът, че тинейджерите са в състояние да познават страха от Господа или че родителите са в състояние да ги научат на него. Ето едно насърчение за вас. Ако Бог наистина иска децата ви да познават страха от Господа, то със сигурност хората, на които поверява възпитанието им, т.е. родителите, са способни да ги научат.
Тинейджерът, който разбира страха от Господа, ще бъде избавен от опасност, ще притежава мъдрост, ще расте в познаване на Бога.
Втората опора на живота е спазването на родителските наставления. В притчи 1 глава, 8 до 9 стих се казва: Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърли наставлението на майка си, защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти и огърлица около шията ти.
Младият човек, който се придържа към поуките на своите родители, ще бъде изобилно благословен.
Често се приема, че тинейджерите намират своите родители за неподходящи. Повечето хора смятат, че в годините на юношеството връзката между родителите и тинейджерите се крепи само върху удобството и необходимостта, а не е въпрос на избор.
Същите тези два стиха, 8 и 9 от притчи 1 глава, рисуват деца, които смятат своите родители за източник на мъдрост и поука. Пасажът потвърждава, че ако се придържат към ценностите и наставленията на родителите си, децата ще се обогатят и ще извлекат голяма полза. Вместо да отхвърлят като неуместен мирогледа на своите родители, Соломон съветва младите хора да го приемат. Това трябва ли да ни очудва?
Кой стои най-близко до вашите деца? Вие го познавате. Знаете най-скритите черти на техните характери. Познавате силните и слабите им страни. Знаете житейския им опит. Вие ги разбирате. Освен това, вие познавате Бога. Знаете Божието Слово. Познавате Божиите пътища. Стремили сте се да живеете като християнин. Запознати сте с дисциплината и опасностите на християнския живот. Познавате света, в който живеят децата ви. Разбирате натиска, на който сте подлагани. Вие сте се посветили на тях и на Бога. Никой не ги обича повече от вас. Никой не е по-отдаден от вас. Никой не ги приема по-безусловно от вас. Никой не би бил по-честен и по-внимателен с тях. Да изоставиш поуката и наставленията на майката и бащата е лудост.
Ако вие живеете честно пред Бога и децата си, никое от тези твърдения няма да бъде пресилено. Ако открито споделяте как живеете, как опознавате по-дълбоко Бога, как откривате все по-голямо и по-голямо удовлетворение от Него, вие изявявате жизнеността на християнската вяра.
С две думи, ключовата дума е честност. Честни отношения между родителите и Бог, честни отношения между родители и деца. Няма по-големи пеленгатори от децата по отношение на лицемерието. Те го усещат инстинктивно и също така инстинктивно то ги отблъсква. Няма нищо по-пагубно от това родителите да говорят едно, а да вършат друго пред очите на децата си. След малко още по този въпрос. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме след минути, останете с нас.
Здравейте отново, семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира, днес с Божидар отново говорим по темата за възпитанието на юношите и то за библейското възпитание. Според притчи първа глава, то стъпва върху три основни стълба – страха от Господа, вслушване в съветите на родителите и отбягване на нечестивите. Преди малко започнахме да обсъждаме вслушването в родителските съвети и казахме колко е важно родителите да живеят искрено, истински онова, на което учат децата си.
Взаимоотношенията ви с децата трябва да бъдат честни. Никога не давайте съвет, който улеснява собственото ви удобство, който ви спестява грижи и притеснения. Вие трябва да сте родители, които с нищо не показват, че по някакъв начин използват децата си. Ако всички тези неща са на място, като цяло, вашето дете няма да пожелая да скъса с родителските наставления.
Ето какво разказва същият баща, чието размисли ви представихме преди малко. Когато нашият син беше в колежа, един ден решил да предприеме неколкодневна колоездачна обиколка с маршрут над 200 мили. Тогава живееше на 6 часа път от дома. Никога не се опитвахме да го проверяваме, но той се обади за съвет. Беше свършил добра работа, претегляйки необходимите подробности за едно разумно решение. Но се обади, за да сподели идеята си с мама и татко. Защо? Не защото ние го искахме. Не защото беше несигурен сам да взема решение. А защото беше убеден, че ние сме хора, на които може да разчита. Освен това, знаеше, че няма да решим вместо него. Просто ще му помогнем да вземем предвид всички важни подробности.
Да останеш отворен за наставления и само част от спазването на родителските грижи. Има още една важна съставка. Да съхраниш съвкупността от истини, на които си бил обучен. Това означава да се научиш да живееш и работиш в рамките на истината, на която са те научили родителите.
Добър пример за това е Аарон. В час по-английски в гимназията учителката задава примерен казус за изясняване на ценностите. Тя поставя морална дилема с цел да демонстрира колко относителни са ценностите и колко крехка е природата на уж стабилните убеждения. Учителката обяснява казуса и дава време за обсъждане. След като класът обръща моралния проблем с главата надолу, Аарон предлага своето разрешение. И то разрешило целия конфликт. Не използвал никаква матрица за вариантите. Ръководен от наставленията на своите родители, той предложил разрешение, основано на Библията, и учителката унемяла от изненада. Аарон, това е чудесно разрешение. Твоето разрешение се оказа по-добро от примерните отговори в учебника.
Придържането към родителските наставления помогнали на Аарон. Необременен от липсата на ценности в интелектуалния климат на нашето време, той бил в състояние да развърже възел на дилемата. Детето, въоръжено с библейски наставления, стъпва на здрава почва, дори в академичните среди, където и самите преподаватели са се изгубили в морето без принципи и абсолюти.
Основната обстановка на тези наставления е описана във Второзаконие, 6 глава. Това е обикновеното всекидневие. Вашите деца виждат силата на живота на вяра, когато виждат как го живеете. Не е нужно да сте съвършени, а просто да живеете открито в богатите и истинни думи на Библията.
Независимо дали гледате филм и играете на нещо, дали работите или отклонявате нежелания телефонен разговор, дали успявате или сте претърпели неуспех, в обикновените условия на всекидневието вие показвате силата и жизненоспособността на християнската вяра.
Семейното поклонение създава специална обстановка за наставления. Съществува обаче опасност то да се превърне в тежко и неприятно задължение. Има хора, които живеят в разврат и същевременно се гордеят, че не пропускат часовете за семейно поклонение.
Семейното поклонение трябва да е свързано със света и живота на вашите тинейджери. То трябва да засяга ефективно проблемите, с които те се сблъскват в момента.
Ето един пример. Дона, самотна майка с три деца в юношеска възраст. Най-голямото от тях, момиче, започва да се интересува от момчета. По-точно момчетата почват да се интересуват от нея. Дона се обезпокоява за връзката, която се развива между дъщеря й и нейния приятел. Няма нищо обезпокоително, но тя се тревожи. Страхува се, че в отношенията си с момчето нейната дъщеря няма да се придържа към целомъдрието. Дона вярва, че Божието Слово описва вярно хората и техните потребности. Знае, че обещанията и предупрежденията на Библията съответстват на потребностите на всеки човек. Убедена е, че най-съкровените нужди на нейната дъщеря и приятеля й могат да бъдат задоволени само в условията на Божиите пътища. Жената знае, че Божията истина говори сама за себе си и ще намери отклик и в момчето, и в момичето. Тогава Дона търси помощ и подготви изчерпателно библейско изучаване по темата за взаимоотношенията. Започва да изучава писанието заедно с децата си и съответно с приятеля на най-голямата дъщеря. На всички толкова им харесва, че тя накрая е затруднена да подготвя достатъчно бързо следващите разглеждания на темата.
Този случай е подходящ пример за значението на семейното поклонение, което обвързва хората. Поклонението трябва да се обръща към интересите и потребностите на тинейджерите. На Дона не се наложило да гони тинейджерите си с Библията. Те сами я потърсили. Нека винаги да помним, че Божието Слово въздейства. Вярата идва от слушане, а слушането от Христовото Слово.
И така стигнахме до третия опорен стълб на възпитанието – отбягването на нечестивите. Преди това обаче ви припомням, че всичките ни предавания можете да слушате в интернет в удобно за вас време. Само посетете нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и страницата ни във Facebook Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, останете с нас до края.
Семейна закуска продължава на лъните на радио Гласът на надеждата с мен, Божидар, и с моята колежка Мира. Страх от Господа, слушане на родителите и отбягване на нечестивите. Стигнахме до третия стълб на библейското възпитание в юношеската възраст, скъпи приятели.
Третият опорен елемент е представен в 10 стих на Притчи 1 глава. Сине мой, ако грешните те прилъгват, да не се съгласиш. Соломон казва на сина си да се отделя от нечестивите. Бог добре разбира проблема с влиянието. Онзи, който е в компанията на нечестиви, ще тръгне по техните пътища.
Макар това да е вярно, то не успява да предаде въздействието на целия пасаж. Текстът не ни казва просто да се отделим от нечестивите. В него се говори и защо подобни компании привличат нашите лица. В стихове от 10 до 14 на същата глава 8 пъти са използвани форми. В първо лице множествено число. Можете да ги последите. Ела с нас. Ще намерим всякакъв скъпоценен имот. Ще хвърлиш жребето си като един от нас. Еднаки си я ще имаме всички.
Какво подхвърля Притчи първа глава към младия човек? Идеята да се приобщи. Това, което привлича към пътищата на нечестивите, е приятелството. Ударението е върху много голямата човешка потребност да принадлежи, да бъде част от група. Децата имат нужда да принадлежат към подобна група. Ето какво разказва същият пастор, когато ви цитирахме преди малко.
Отскоро бях старейшина в църквата, когато една ранна лятна вечер посетих един дом. Докато си посръбвах чай и бъбрех се с мъжа и жената на средна възраст, дъщеря им слезе по стълбите. Беше облечена крещящо и неприлично. Тя влезе в гостната и бащата остро попита. Къде си мислиш, че отиваш, момиченце? Вън, бе едносричният отговор. Никъде няма да ходиш с тези дрехи, каза той и добави. Приличаш на уличница. Вратата се затвори след нея. Тя излезе. Нямам никаква представа как протече останалата част от вечерта. Не си спомням колко стоях и за какво говорихме. Единственото, за което мислих, бе отчуждението в това семейство. Никак не бе чудно, че дъщерята излезе колкото се може по-бързо. На мен също не ми се искаше да остана.
Най-успешният начин да предпазите децата си от привлекателните предложения за приятелство от страна на нечестивите е да превърнете дома си в привлекателно за тях място.
Младите хора не бягат от местата, където са обичани и безусловно приемани. Не бягат от дом, в който съществуват здрави връзки. Не бягат от семейства, в които се планират и се вършат интересни и вълнуващи неща.
Нашето семейство си направи екскурзия от 650 мили с велосипеди, разказва пасторът. Близо две години тази екскурзия играеше ролята на катализатор на връзките помежду ни. Заедно планирахме, заедно съставяхме списъци с екипировка. Купихме велосипеди, сглобихме приспособления за лагеруване, изучавахме карти, за да планираме маршрута си. Четяхме книги за велосипедни обиколки, за да черпим опит от други. Тренирахме заедно, за да издържим физически. Децата разказваха на приятелите си за нашия план. Чувстваха се като част от семейство, което прави необикновени неща. Екскурзията носеше чувство на обща цел. В критичен период от живота на трите ни деца, тя осигури чувството за принадлежност.
Нещата стоят така. Призивът на нечестивите за присъединяване към тях ще бъде отправен към нашите деца. Но ние трябва да изграждаме дома си като притегателна точка за тях. Домът трябва да е убежище, където децата срещат разбиране и обич, където получават насърчение и насочване в пътеките на живота.
Трите опори на живота – страх от Господа, придържане към родителските наставления и отделяне от нечестивите. Това трябва да присъства във всеки наш разговор с тинейджерите. Когато присъства, може да очакваме, че Божието благоволение ще възнаграждава усилията ни.
Дано това наистина стане реално в живота на всяко семейство, където растат тинейджери. Дано този страшен и ужасен период стане един благословен период за всички. До чуване, до следващия път!